Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Φύσηξε, πήραμε ανάσα, έφυγε η σκόνη, αλλά η θερμοκρασία πάρα πολύ ψηλά και σήμερα πάνω από τους 30 στην Κρήτη. Σε λίγο θα έχουμε την αναλυτική πρόγνωση. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τη δολοφονία της 28χρονης έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων με 5 μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της μπροστά στα μάτια του φρουρού. Η αξιωματικός υπηρεσίας άφησε την άτυχη γυναίκα να φύγει μόνη και να καλέσει ίδια το 100 για να ζητήσει περιπολικό να την πάει σπίτι της, αν και υπήρχε διαθέσιμο αυτοκίνητο της Ελλάς, λέει η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Σε λίγο θα την έχουμε ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Η 28χρονη ζητούσε προστασία από τον πρώην σύντροφό της, θεωρώντας ότι απειλείται η ζωή της, με νέες μαρτυρίες σήμερα να επιβεβαιώνουν ότι ο δράστης παρακολουθούσε από το πρωί το σπίτι της άτυχης γυναίκας και είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Αποκάλυψη και για το φρουρό που έμεινε θεατής της δολοφονίας. Είχε καταδικαστεί τελεσίδικα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και είχε ξεκινήσει η διαδικασία για την απόταξή του από μέρα σε μέρα από την Ελλάς. Συγκλονίζει και η αποκάλυψη του πατέρα της 28χρονης. Είχε μείνει έγκυος πριν από 2 χρόνια, αλλά απέβαλε μετά από χτυπήματα του πρώην συντρόφου της. Σε εξέλιξη η επίγουσα ΕΔΕΑ αλλά και η εισαγγελική έρευνα για τις ευθύνες και τα λάθη της Ελλάς. Μιχάλης Χρυσογοήδης, ο αρμόδιος υπουργός, εξετάζουμε αν παραβιάστηκαν τα πρωτόκολλα, οι ευθύνες θα αποδοθούν, οι παραλήψεις θα αντιμετωπιστούν. Δρυμή κατηγορώ από την αντιπολίτευση. Και βροχή περιστατικών βίας με θύματα γυναίκες συνελήφθη ο τραγουδιστής Γιάννης Γιοκαρίνης στον Άγιο Παντελεήμονα μετά από καταγγελία της συζύγου του για κακοποίηση και άλλη σύλληψη στην ίδια περιοχή άνδρα που έσβησε τσιγάρο στο πρόσωπο της συντρόφου του. Στο μέτωπο της οικονομίας, πάνω ο πληθωρισμός και το Μάρτιο εδώ στην Ελλάδα παρά την εφαρμογή των νέων μέτρων κατά της ακρίβειας από την 1η του προηγούμενου μήνα στο 3,4% σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της Eurostat από 3,1% το Φεβρουάριο, ενώ το ίδιο διάστημα έπεσε στην Ευρωζώνη στο 2,4% από 2,6%. Έφοδος αστυνομικών στα γραφεία του ΟΣΕ στην Αθήνα για την τραγωδία στα Τέμπη. Κατέσχεσαν σκληρούς δίσκους με τα πρωτότυπα ηχητικά των συνομιλιών της Μοιραίας Βραδιάς μετά από παραγγελία του εφέτη ανακριτή, αλλά και το δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα για μοντάζ σε διάλογο που δημοσιοποιήθηκε μια μέρα μετά την τραγωδία. Κόντρα Ανδρουλάκη Πλεύρη πριν από λίγο στη Βουλή για την εξέλιξη αυτή, ενώ στη Λάρισα συγγενείς θυμάτων παρέδωσαν νέα στοιχεία στον εφέτη ανακριτή για την τραγωδία. Επιμένει ο Στέφανος Κασελάκης, ζητώ διπλές εκλογές τον Ιούνιο για να φύγει, όπως λέει, το άλοθη του 41% της Νέας Δημοκρατίας. Δηλώνει ότι βάζει τον πήχη για τον ΣΥΡΙΖΑ πάνω από το 17% με στόχο την απόλυτη ανατροπή. Άδωνης Γεωργιάδης, πρώτη φορά ακούω αντιπολίτευση να ζητεί πρόωρες εκλογές και να παραδέχεται ότι θα έρθει δεύτερη. 9 νεκροί στην Ταϊβάν από σφοδρό σεισμό 7,4 ρίχτερ, πάνω από 700 τραυματίες. Κατέρευσαν πολυόροφα κτίρια. Φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος. Αυτοκριτική Ερντογάν στα όργανα του κόμματός του για το βατερλό στις δημοτικές εκλογές και το θρίαμβο ημάμογλου στην Κωνσταντινούπολη. Απέδωσε ο Τούρκος πρόεδρος στην Ήτα στον πληθωρισμό, που σήμερα ανακοινώθηκε ότι τρέχει στην Τουρκία με 70% το Μάρτιο, κατηγόρησε για αλαζονία στελέχη του και προειδοποίησε «Ή ανακάμπτουμε ή λιώνουμε σαμπάγος». Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Καραγιάννης, ο μεγαλύτερος παραγωγός ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα. Στην οικογένειά του ανήκουν τα στούντιο Κάπα στα Σπάτα, με το γιο του Γιάννη να συνεχίζει το έργο του. Ο ΕΟΦ απέσυρε προϊόν για το αδυνάτισμα που διακινείται ως λιποδιαλυτικό και στη χώρα μας μετά από ενημέρωση ότι έχει προκαλέσει τουλάχιστον 30 θανάτους στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2012. Ντέρμπι απόψε στις 9 Παναθηναϊκού ΑΕΚ για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League's, με τον Παναθηναϊκό να θέλει πάση θυσία την νίκη απέναντι στην πρωτοπόρο ΑΕΚ μετά την ήττα του από τον ΠΑΟΚ την προηγούμενη Κυριακή. Απευθείας μετάδοση του μεγάλου αγώνα από τον Real FM 9 το βράδυ. Νωρίτερα Ολυμπιακός Άρης και ΠΑΟΚ Λαμία. Και στον καιρό το βορειοδάκι, όπως είπαμε, έδιωξε επιτέλους την αφρικανική σκόνη. Η θερμοκρασία έπεσε κάπως, αλλά παραμένει πολύ ψηλά για την εποχή. 3 Απριλίου και έχουμε 30,5 βαθμούς, το έβλεπα πριν από λίγο, στο Ηράκλειο και εδώ στο Λεκανοπέδιο 26,6 στην Καλλιθέα. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι θα πάμε έτσι ως την Κυριακή και από Δευτέρα θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την αναλυτική πρόγνωση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε τι γίνεται τώρα στους δρόμους της Αθήνας, πριν πάμε στο πρώτο θέμα, τη δολοφονία της 28χρονης έξω από το τμήμα των Αγίων Αργύρων. Γρηγόρης Διβάνης θα μας ενημερώσει. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε γενικές γραμμές είναι καλή εικόνα στους δρόμους αυτή την ώρα. Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία, ιδιαίτερα σε σταδίου Αμαλίας και Αρδιτού. Σχετικά αυξημένη είναι η κίνηση και στη Βασιλή Σοφίας στην άνοδο προς Κηφισίας και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα στο τμήμα Αμπελόκηπη Ψυχικό. Στο μέτωπο του Κηφισού δεν υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Στην κάθοδο προς Πειραιά έχει κάποια κίνηση στον κόμβο μεταμόρφωσης, ενώ στην άνοδο έχει κίνηση στο ύψος των ΚΤΕΛ.
Γρηγόρη Διβάνη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Είναι καταιγιστικές, κυρίες και κύριοι, αποκαλύψεις για τη δολοφονία της 28χρονης έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων προχθές το βράδυ, με 5 μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της μπροστά στα μάτια του φρουρού. Θεοδόση Πάνου, καλό μεσημέρι. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας και την εκπρόσωπο της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, επιχειρώντας να πάρουμε απαντήσεις σε βροχή ερωτημάτων για λάθη και παραλήψεις από την αστυνομία. Και σήμερα καταρχήν, Θεοδόση, επειδή χθες λέγαμε ότι η γυναίκα έβλεπε ότι την απειλούσε ο πρώην σύντροφός της, υπάρχουν μαρτυρίες, θα τις ακούσουμε σε λίγο, ότι την παρακολουθούσε από το πρωί εκείνης της ημέρας, πήγε στο τμήμα και λέει: βοηθήστε με, δώστε μου ένα περιπολικό να πάω σπίτι, που αποκαλύπτεται ότι είναι ένα τέταρτο με τα πόδια, πολύ κοντά δηλαδή, θα απασχολεί το 5 λεπτά να πάει, 5 να γυρίσει το περιπολικό. Τους της είπανε ότι δεν υπάρχει, βγήκε η ίδια, πήρε το 100 και ενώ μιλούσε με το 100 ο πρώην σύντροφος της σκότωσε με 5 μαχαιριές, και αποκαλύπτεται σήμερα ότι δεν υπήρχε ένα, υπήρχαν πολλά αυτοκίνητα διαθέσιμα. Θεοδόση.
Και όχι μόνο πολλά αυτοκίνητα διαθέσιμα, και πάρα πολύ απλά πράγματα θα μπορούσαν να είχαν γίνει η Κυριακή, να μην είχε δολοφονηθεί και εμείς σήμερα να κάναμε ένα διαφορετικό ρεπορτάζ. Δεν έγινε τίποτε όμως από όλα αυτά τα απλά πράγματα. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή και εντάχει. Αυτό θα φανεί και από το Police Online, το σύστημα δηλαδή που έχουν στα αστυνομικά τμήματα και στις κεντρικές διευθύνσεις. Αν η αξιωματικός υπηρεσίας πληκτρολόγησε το ονοματεπώνυμο του ανθρώπου που τελικά σκότωσε την 28χρονη κοπέλα. Αν το έκανε, θα έβλεπε ότι έχει να κάνει με έναν άνθρωπο προβληματικό. Με έναν άνθρωπο παραβατικό, ο οποίος έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές με συμπεριφορές, βίες, ακόμα και εναντίον αστυνομικών. Και με δύο εκούσιες νοσηλίες στο ψυχιατρίο. Αυτό θα το δούμε αν το έκανε. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι το πληκτρολόγησε.
Πολύ σημαντικό που λες, αυτό που λες, Θεοδόση, διότι αν έβλεπε το προφίλ του ανθρώπου, τις μηνύσεις για βιασμό, για κακοποίηση, θα καταλάβαινε πόσο επικίνδυνος είναι και δεν θα το αντιμετώπιζε έτσι ελαφρά την καρδία. Ναι, Θεοδόση.
Προφανώς. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι μάλλον το έχει πληκτρολογήσει. Αυτό να αφήσουμε όμως και την έρευνα, γιατί έρευνα πρέπει να γίνει.
Πάμε τώρα στο περιπολικό. Γιατί έφυγε η γυναίκα να πάρει ίδια το 100, ενώ είχε πάει στο τμήμα να ζητήσει βοήθεια.
Στο τμήμα βρίσκεται και η υποδιοικητής του τμήματος, η οποία έχει τον ρόλο του επόπτη. Που σημαίνει ότι πρέπει να μετακινηθεί μετά από λίγη ώρα με υπηρεσιακό αυτοκίνητο και με οδηγό να κάνει έλεγχο στα γύρω αστυνομικά τμήματα στην ευρύτερη περιοχή, στην Δυτική Αττική και στους στόχους όσον αφορά στις περιπολίες. Άρα λοιπόν υπηρεσιακό αυτοκίνητο υπήρχε για μια διαδρομή 10 λεπτών, ίσως και λιγότερο, με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Ούτε αυτό έγινε. Θέλετε να πάμε και στο χειρότερο. Εκείνη τη στιγμή, στην Δυτική Αττική και πιο συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή των Αγίων Αναργύρων, περιπολούν δύο ομάδες βίας και τουλάχιστον ένα περιπολικό της άμεσης δράσης, συν το περιπολικό του αστυνομικού τμήματος, το οποίο είναι εκτός και επίσης περιπολεί. Χάθηκε να μιλήσουν με τον ασύρματο υπηρεσιακά, με το κέντρο επιχειρήσεων και να πούνε: ξέρετε, μία ομάδα βίας παρακαλώ στο τμήμα να συνοδεύσει μία κυρία η οποία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα με έναν παραβατικό τύπο. Ούτε αυτό το απλό έγινε. Το αμέσως επόμενο, και εκεί είναι που τα ερωτηματικά είναι πάρα πολλά. Η Κυριακή φεύγει από το τμήμα, κάθεται έξω από το τμήμα, παίρνει τηλέφωνο, αρχίζει και περπατά. Μιλάμε το κέντρο της άμεσης δράσης για να έρθει περιπολικό να την συνοδεύσει. Ξαφνικά εμφανίζεται αυτός ο άνθρωπος με το μαχαίρι στο χέρι και φαίνεται ότι η κοπέλα κάνει με τα παραβολή για να πάει προς το τμήμα να ζητήσει βοήθεια. Έξω από το τμήμα έχουμε θωρακισμένη φρουρά. Μέσα στη θωρακισμένη αλεξίσφαιρη φρουρά βρίσκεται ειδικός φρουρός. Ένοπλος παρακαλώ, ο οποίος εκτελεί χρέη φρουρού.
Και τι έκανε?
Γίνεται σχεδόν μπροστά στα μάτια του το φωνικό, αλλά η πόρτα ανοίγει. Αφού το φωνικό έχει συντελεστεί, κλωτσάει το μαχαίρι από το χέρι του αυτοτραυματισμένου πια δράστη. Δεν έχει τίποτα, δεν είναι μόλοπες εκδορές και τέτοια, είναι μια χαρά στην
και υγεία. Και ο οποίος φρουρός, Θεοδόση, αποκαλύπτεται ότι έχει εγκληματικό παρελθόν, έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση και ήταν έτοιμος για απόταξη.
Από το 2013 είχε συλληφθεί σε εγκληματική οργάνωση με πλαστά διαβατήρια, διακίνηση, παράνομη διακίνηση μεταναστών, είχε καταδικαστεί πρωτόδικα, είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης ενός έτους, εν συνεχεία με κάποια δικαστική απόφαση είχε επιστρέψει στο σώμα και αναμένονταν η απόφαση από το ανώτατο δικαστήριο για την τελική του καταδίκη και τελικά την αποφάση.
Διαβάζω, θα ρωτήσουμε σε λίγο. Είναι μαζί μας η κυρία Δημογλίδου. Καλησπέρα σας, κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Ελλάς Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Όχι, δεν τελειώσαμε, Θεοδόση. Απλώς καλησπέριζω την κυρία Δημογλίδου. Δεν τελειώσαμε. Καλησπέρα, κυρία Δημογλίδου. Τα ακούτε, είναι ερωτήματα που θα σας θέσουμε. Έλεγα, Θεοδόση, για τον φρουρό, δεν ξέρω αν ισχύει. Έβλεπα ότι υπάρχει τελεσίδικη καταδίκη του από τον Άριο Πάγο. Έχει ξεκινήσει διαδικασία για την απόταξή του. Και ένα ερώτημα είναι πώς υπηρετούσε αυτός ο άνθρωπος. Θα το θέσουμε σε λίγο στην κυρία Δημογλίδου.
Να απαντηθεί αρμοδίως και αν δεν κάνω λάθος και μπορεί να μας το επιβεβαιώσει η κυρία Δημογλίδου, ο άνθρωπος αυτός θα έπρεπε να δίνει το παρόν σε άλλο αστυνομικό τμήμα της Αττικής, δηλαδή στο τμήμα της περιοχής όπου και διαμένει ο ίδιος.
Δηλαδή το πρωί να δίνει το παρόν ως αποφυλακισμένος και το βράδυ να κάνει βάρδια σε άλλο τμήμα. Απίστευτα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε αυτό από τη μάρτυρα το πρωί στον Αντένα και επιστρέφουμε για την στιγμή της δολοφονίας άτυχης γυναίκας μπροστά στα μάτια του φρουρού που δεν έκανε τίποτα, έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων.
Έχει ένα από το λεωφορείο εκείνη την ώρα και είδαμε το σκηνικό όλο. Δηλαδή εκείνη την ώρα σχόλαγα, ερχόμενο το λεωφορείο στη στάση. Απέναντι ακριβώς είναι. Δεν είναι 10 μέτρα τη στάση από το τμήμα, ούτε 10 μέτρα δεν είναι. Και το είδαμε στο αρχικό τμήμα, παρκάρει τη μηχανή του, μίλαγε η κοπέλα με την άμεσο δράση και μέσα σε γρήγορους ρυθμούς πάει και την καρφώνει πίσω στην πλάτη. Μέχρι να προλάβει να τελειώσει η συνομιλία με το κέντρο της αστυνομίας, την καρφώνει από πίσω. Μόνο αυτό είδαμε και το μαχαίρι που την κάρφωσε. Εγώ δεν είδα κανένα χρόνο να βγει εκείνη την ώρα που φόρεσε η κοπέλα παρεκκλήγη για βοήθεια. Που μιλούσε με την άμεση δράση. Κινδυνεύω, λέει, παρακολουθεί ο πρώην σύντροφός μου να με σκοτώσει. Μετά βγήκε όταν πήγε να τραυματιστεί ο Φωνιάς. Μετά βγήκε. Και καλά το επιτρέψε το μαχαίρι. Όταν έγινε, ό,τι έγινε.
Και υπάρχουν μαρτυρίες γειτόνων που έβλεπαν τον άνθρωπο αυτό, τον δράστη, να παρακολουθεί το σπίτι της γυναίκας, τον ήξεραν από το πρωί. Φαίνεται και σε βίντεο με μηχανάκι. Για να ακούσουμε μια γειτόνισσα τι λέει.
Έχει 2 μήνες εδώ πήγε, έρθει 2,5 με τον καινούριο το σύντροφό της. Ερχόταν ο πρώην σύντροφός και την έψαχνε. Εκείνη την ημέρα έφερνε γύρα στην πολυκατοικία για να την πιάσει. Με μαχαίρι γύρα με το μηχανάκι έφερνε γύρα και προσπαθούσε να την πιάσει. Αλλά δεν την έπιασε και η κοπέλα πήγε στην αστυνομία να βρει το δίκιο της και στην αστυνομία δεν το βρήκε και 5 λεπτά πιο πέρα τη μαχαίρωσαν.
Έχω πέσει από τα σύννεφα, δεν μπορώ να το πει. Μπορεί το παιδί να φαινόταν ότι έκανε κάποια χρήση, έτσι, γιατί 2 φορές τον είχαμε δει, μία σε κατάσταση εδώ στο έξω από τις κόρες μου το σπίτι πεσμένο και λέω κάτι δεν πάει καλά.
Έρχονται στο φως, ακούσαμε μια γειτόνισσα, Θεοδόση, στοιχεία για το παρελθόν του δράστη, ο οποίος μαθαίνουμε ότι το πρώτο πράγμα που είπε μετά το έγκλημα είναι πηγαίνετε με στο ψυχιατρίο.
Ακριβώς, να με πάτε στο ψυχιατρίο. Άλλωστε ο ίδιος είχε νοσηλίες σε ψυχιατρίο, είχε πάει ο ίδιος σε μια προσπάθειά του να απεξαρτηθεί από τις παράνομες ουσίες. Γεγονός είναι ότι είχε και συλλήψεις κατά το παρελθόν για κατοχή ναρκωτικών.
Και θυμίζουμε, το λέγαμε και χθες, από το 2020 τις μηνύσεις και τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε ζητήσει η άτυχη γυναίκα για βιασμό, για κακοποίηση. Και σήμερα ο πατέρας της γυναίκας λέει ότι η Κυριακή είχε μείνει έγκυος το 2022, πρόπερση δηλαδή, και απέβαλε μετά από χτυπήματα του ανθρώπου αυτού. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε, Θεοδόση, τα στοιχεία. Όμως θέλω να πάμε τώρα στην κυρία Δημογλίδου να πάρουμε κάποιες πρώτες απαντήσεις. Και θέλω να ξεκινήσω, κυρία Δημογλίδου, από αυτό. Αν έχετε νεότερα στοιχεία για το τι έκανε, τι συνέβη με την αξιωματικό υπηρεσίας και γιατί δεν έκανε τις κινήσεις που έπρεπε ώστε να προστατεύσει τη γυναίκα αυτή, να μην την αφήσει να φύγει μόνη σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν υπήρχε περιπολικό.
Κύριε Στραβελάκη, προφανώς όταν υπάρχει μια κοπέλα θανάσιμα τραυματισμένη έξω από ένα αστυνομικό τμήμα και μάλιστα δολοφονήθηκε με τόσο άγριο τρόπο, είδαμε όλες τις εικόνες έξω από το αστυνομικό τμήμα και όσο σοκάρεστε εσείς από αυτήν την εικόνα, το ίδιο σοκαρέτε και το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, καθώς αποτελείται από ανθρώπους. Προφανώς και έγιναν λάθη εκείνο το βράδυ και γι' αυτό καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό αναζητούμε και εμείς, όπως αναζητείτε και όλοι. Απαντήστε κάποια ερωτήματα. Αν έγιναν οι ενέργειες που έπρεπε ώστε να προστατευτεί το θύμα αυτό, ακόμη και προσπερνώντας κάποιες υπηρεσιακές εσωτερικές διαταγές που υπάρχουν για το τι προβλέπεται τυπικά να πράξει ένας αστυνομικός, εννοώ τη μεταφορά με το όριο.
Κυρία Δημογλίδου, η αξιωματικός υπηρεσίας που είναι 22 ετών και όχι πολύ έμπειρη, ήταν μόνη ή ήταν στο τμήμα και υποδιοικήτρια και επόπτης της περιοχής?
Υπήρχε και αξιωματικός, όπως λέτε πολύ σωστά, στο τμήμα, επόπτης της διεύθυνσης. Για εκείνο το 8ωρο στο αστυνομικό τμήμα ήταν παρούσα, λοιπόν, ήταν παρούσα στο περιστατικό.
Την ενημέρωση ο αξιωματικός υπηρεσίας, τη είπε: έχω εδώ μια γυναίκα που κινδυνεύει, δεν έχω περιπολικό, πες μου τι να κάνω.
Θα σας πω κάτι, κύριε Στραβελάκη. Δυστυχώς η κοπέλα αυτή δεν είναι στη ζωή για να γνωρίζουμε ακριβώς τι έγινε.
Όχι. Τι σας λέει εσάς η αξιωματικός υπηρεσίας? Είναι εν ζωή η αξιωματικός υπηρεσίας.
Σύμφωνα λοιπόν με αυτό που αναφέρουν οι συνάδελφοι, είναι ότι η κοπέλα το μόνο που ζήτησε είναι να μεταφερθεί με περιπολικό στην οικία της. Mm. Ενημερώθηκε ότι θα πρέπει να αναμένει λίγα λεπτά ώστε να ενημερωθεί το κέντρο της άμεσης δράσης και ζήτησε να αποχωρήσει και να ενημερώσει η ίδια την αστυνομία.
Είπε ότι κινδυνεύει από τον άνθρωπο αυτόν, από τον οποίο υπάρχει παρελθόν, του έχει κάνει μηνύσεις για βιασμό, για κακοποίηση, ότι είναι επικίνδυνος. Ενημέρωσε για το βαθμό του κινδύνου την αξιωματικό, γιατί ξέρουμε ότι εκείνη είπε: κάντε του μήνυση. Κάντε του μήνυση σε ποιον?
Ενημέρωσε.
Άρα το θύμα είχε πει ότι κινδυνεύει.
Ενημέρωσε και γεγονότα του παρελθόντος για τα οποία είχε υποβάλει μήνυση στο παρελθόν, στο συγκεκριμένο άνθρωπο.
Άρα ήξερε ότι έχει να κάνει με έναν επικίνδυνο άνθρωπο η αξιωματικός υπηρεσίας.
Και ότι την προηγούμενη ημέρα τον είχε δει να κινείται κοντά στο σπίτι της. Αυτό πίστευε και όταν έφτασε στο αστυνομικό τμήμα, ότι ο άνθρωπος αυτός κινείται κοντά στην οικία της. Δεν είχε διαπιστώσει ότι την ακολουθεί ουσιαστικά και ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο αστυνομικό τμήμα.
Ωραία, θα επιμείνω. Δεδομένου του κινδύνου, η αξιωματικός υπηρεσίας, η νεαρή, ενημέρωσε την υποδιοικήτρια?
Αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι. Ήταν παρούσα όμως η υποδιοικήτρια στο περιστατικό. Ήταν παρούσα στο περιστατικό του αξιωματικού υπηρεσίας.
Ήταν παρούσα, άρα και η υποδιοικήτρια που είναι έμπειρη, ήξερε. Αφού εκείνη έχει αυτοκίνητο δικό της, γιατί δεν προσφέρθηκε με το δικό της περιπολικό να την πάει?
Γι' αυτό ξαναλέω, κύριε Στραβελάκη, εδώ.
Δεν το επιβεβαιώνεται αυτό, ότι έχει η υποδιοικήτρια η επόπτηση αυτοκίνητο δικό της?
Κύριε Στραβελάκη, δεν τέθηκε ποτέ θέμα αδυναμίας. Μεταφορά.
Άρα υπήρχε. Δεν
θέμα ότι δεν υπάρχει περιπολία. Υπήρχαν περιπολίες στην περιοχή. Μπορούσε
εδώ είδαμε να φτάνουν σε χρόνο 08 περιπολικά μετά το έγκλημα. 8 μέτρησα στα πλάνα.
Εδώ το θέμα είναι γιατί τελικά δεν αποφασίστηκε να συνοδευτεί αυτή η γυναίκα στην οικία της. Το αν προβλέπεται ή όχι, είπαμε, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να το συζητήσουμε. Σε κάθε περιστατικό.
Όχι, και αυτό είναι κατάλληλο. Επειδή ακούστηκε στην αρχή η δικαιολογία, το πρωτόκολλο λέει ότι οι πολίτες δεν μπαίνουν σε περιπολικό. Εγώ μίλησα με έμπειρους αστυνομικούς που μου λένε ότι ένα θέμα είναι το πρωτόκολλο, αλλά στις σχολές οι αστυνομικοί μαθαίνουν ότι πάνω από το πρωτόκολλο είναι η εκτίμηση κινδύνου. Και αν ένας αστυνομικός έχει μπροστά του ένα πολίτη να κινδυνεύει, δεν πάει να λέει το πρωτόκολλο, θα τον σώσει, θα τον ακολουθήσει.
Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, είναι υποχρεωμένοι οι αστυνομικοί που υποδέχονται τα θύματα να κάνουν εκτίμηση κινδύνου, ακόμη και αν το θύμα δεν θέλει να του δώσει πληροφορίες για το δράστη και δεν θέλει να δείξει ότι κινδυνεύει. Αυτό ακριβώς θα έπρεπε να ακολουθεί και εδώ. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς υπόθηκε, ξαναλέω, μέσα στο γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας, γι' αυτό και έχει διαταχθεί έρευνα. Γιατί προφανώς δεν έγιναν όσες ενέργειες απαιτούνται, ώστε αυτή η γυναίκα σήμερα να βρίσκεται στη ζωή.
Άλλο ερώτημα. Απάντηση υπάρχει. Ωραία. Περιπολικό δεν υπήρχε, τη είπε κάλεσέ το εσύ. Γιατί δεν τη συνόδευσε ως έξω? Γιατί δεν ειδοποίησε το φρουρό? Ρίξε μια ματιά αν συμβαίνει κάτι γύρω-γύρω, γιατί εδώ είναι μια γυναίκα που λέει ότι ακολουθεί κάποιος που είναι επικίνδυνος.
Ξαναλέω, κύριε Στραβελάκη, η πληροφορία που μας έδωσε η γυναίκα ήταν ότι ο άνθρωπος αυτός κινείται έξω από την οικία της. Δεν είχε διαπιστώσει ούτε η ίδια, ούτε και κάποιος άλλος, ούτε το οικείο της πρόσωπο, ότι τους ακολουθεί αυτός ο άνθρωπος. Αυτό που πίστευε είναι ότι βρίσκεται έξω από την οικία της και αυτό, γι' αυτό καλούσε και την άμεση δράση να ενημερώσει ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται έξω από την οικία της.
Πάμε τώρα στο φρουρό. Ο φρουρός που ήταν βάρδια. Κάποιοι μου λένε ότι έπρεπε να είναι και μέσα στο κουβούκλιο, έπρεπε να παίξω. Δεν μπορούσε να τη βοηθήσει. Επίσης, πώς γίνεται κάποιος που είναι καταδικασμένος, μετέχει σε εγκληματική οργάνωση, αμετάκλητα καταδικασμένος, είναι σε εξέλιξη διαδικασία για την απόταξή του να κάνει φρουρά σε τμήμα?
Καταρχάς δεν είναι κατηγορούμενος για κάτι αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος αστυνομικός.
Όχι, καταδικασμένος είναι ακόμα χειρότερα. Ναι. Τελεσίδικα από τον Άριο Πάγο.
καταλαβαίνω για το ποινικό του παρελθόν, όπως και για το τι θα ακολουθήσει πειθαρχικά. Όταν υπάρχει όμως σε μετάκλητη απόφαση, κινείται η διαδικασία στην ελληνική αστυνομία, εσωτερική διαδικασία, για να αποταχθεί. Αυτό θα γίνει και εδώ.
Ήταν κανονικό, ενώ έχει κινηθεί μετά από όλο αυτό το παρελθόν, η διαδικασία απόταξη να κάνει βάρδια σε τμήμα.
Για να υπηρετεί, κύριε Στραβελάκη, σε μια αστυνομική υπηρεσία, σημαίνει ότι δεν προβλέπεται κάτι άλλο. Ότι έχουν εξαντληθεί τα διοικητικά μέτρα ενώ που προβλέπονται από το πειθαρχικό δίκαιο, γι' αυτό και υπηρετούσε κανονικά στην αστυνομική υπηρεσία.
Εσεί θεωρείτε κανονικό ένα αστυνομικό 1 και 15 να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα και το πρωί και το βράδυ τη πρώτη του μηνό να κάνει βάρδια σε άλλο τμήμα?
Κύριε Στραβλάκη, όμως, εδώ δεν είναι το θέμα τι θεωρώ εγώ σωστό και τι θεωρείτε εσεί σωστό. Ναι. Εδώ υπάρχουν κανόνε
που πρέπει να αλλάξουν, μάλλον.
Και νομοθεσία την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε. Το αν πρέπει να αλλάξουν είναι μία άλλη συζήτηση, η οποία θα έπρεπε να γίνει ίσως κάποια στιγμή, αλλά εδώ πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες όπως προβλέπονται.
Επίσης, αληθεύει ότι υπάρχουν, δεν ξέρω αν υπήρχε και στο συγκεκριμένο τμήμα, γραφεία αντιμετώπισης της βίας από αυτά που έχουν δημιουργηθεί για να βοηθούν τις γυναίκες και λειτουργούν σε ώρες γραφείου, κλείνουν δηλαδή το βράδυ?
Όχι, φυσικά. Λειτουργούν όλο το 24ωρο τα γραφεία αυτά και θα μπορούσαν σίγουρα οι αστυνομικοί να απευθυνθούν και στο γραφείο που βρίσκεται, σε ένα από τα γραφεία, γιατί έχει δύο γραφεία η Δυτική Αττική, στο Περιστέρι και στο ΑΤΑΦ Χαρνών, να απευθυνθούν στο γραφείο αυτό, ώστε να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. Πιο έμπειροι αστυνομικοί, σίγουρα, καθώς ασχολούνται μόνο με τέτοια περιστατικά, και ίσως θα μπορούσαν να τους δώσουν και τη λύση εδώ.
Άρα ούτε αυτό έκαναν, και αυτό ήταν λύση. Τέλος, επειδή ακούω ότι το τμήμα είναι υποστελεχωμένο, ισχύει αυτό? Έχει πολύ λιγότερο προσωπικό σε μια περιοχή τόσο πυκνοκατοικημένη όπως η Άγια Ανάργυρη?
Όχι, κύριε Στραβελάκη, δεν είναι από τα υποστελεχωμένα τμήματα το συγκεκριμένο τμήμα. Διέθετε καταρχήν στη βάρδια αυτή κανονικά και σκοπό και αξιωματικό υπηρεσίας. Βρισκόταν στο τμήμα και άλλοι αστυνομικοί. Υπήρχαν περιπολίες τόσο της άμεσης δράσης όσο και της ΟΠΚΕ. Δεν μιλάμε για ένα υποστελεχωμένο τμήμα. Δεν έγιναν λάθη δηλαδή λόγω υποστελέχωσης σε καμία περίπτωση της υπηρεσίας.
Κυρία Δημογλυδού, πριν δώσω το λόγο στον Θεοδόση, θέλω να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα που θα το έκανε κάποια ακροάτρια που θα μας άκουγε τώρα. Αν ομιγέννητο μου συμβεί εμένα απόψε και κινδυνεύει η ζωή μου και πάω σε ένα τμήμα, τι μου λέει ότι δεν θα έχω την ίδια αντιμετώπιση? Τι έχετε κάνει από εκείνο το βράδυ μέχρι σήμερα το βράδυ, ώστε η επόμενη γυναίκα, πιθανό θύμα ενός κακοποιητή, να μην ξαναπάθει το ίδιο? Να μην βρεθεί μπροστά σε μια αξιωματικό που δεν σκέφτηκε, που δεν πληκτρολόγησε, που είχε περιπολικό και δεν το έστειλε, που δεν την πήγε στο τμήμα κακοποίηση των κακοποιημένων γυναικών, αν και μπορούσε. Τι έχετε κάνει αυτά στις 48 ώρες?
Κύριε Στραβλάκη, θα σας απαντήσω με τις χθεσινοβραδινές τρεις συλλήψεις. Τρεις άνδρες συνελήφθησαν για ενδοοικογενειακή βία. Κατήγγειλαν οι γυναίκες και συνελήφθησαν άμεσα εντός των ορίων του αυτοφόρου, πριν ακόμη προλάβουν να αποχωρήσουν οι γυναίκες από την αστυνομική
πλειοψηφία. Λέτε τον τραγουδιστή και τον αλλοδαπό στον Άγιο Παντελεήμονα?
Είναι τρία τα περιστατικά.
Και ένα στο ήλιο.
Μόνο στο λεκανοπέδιο. Μόνο στο λεκανοπέδιο. Ναι. Οπότε δεν πρέπει να αποτρέπουμε τα θύματα σε καμία περίπτωση. Το ότι υπάρχουν μεμονωμένα περιστατικά όπου γίνονται λάθη, ναι, φυσικά και το αποδεχόμαστε και τοποθετήκαμε την πρώτη στιγμή και στο συγκεκριμένο περιστατικό. Όμως οι γυναίκες πρέπει να καταγγέλουν, γιατί η αστυνομία είναι εκεί να τις βοηθήσει να αποφύγουν τον κακοποιητή.
Θεοδόση.
Εγώ αυτό που έχω να πω τουλάχιστον από το ρεπορτάζ είναι το εξής. Γεγονός είναι ότι η 28χρονη Κυριακή είχε δει και το προηγούμενο Σάββατο τον άνθρωπο αυτό να τριγυρνά στο σπίτι της. Προφανώς και ένιωθε τον κίνδυνο. 10 η ώρα το βράδυ της Δευτέρας πια τον ξαναείδε και πήγε στο αστυνομικό τμήμα. Από εκεί και έπειτα τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Και αν μου επιτρέπετε μια ερώτηση τουλάχιστον
από
τη δική μου την πλευρά.
Φυσικά.
Ο ειδικός φρουρός που εκτελούσε χρέη φρουρού στο τμήμα, που προφανώς πρέπει να καθίσει στο θωρακισμένο, στο αλεξίσφαιρο κουβούκλιο, δεν μπορεί να στέκεσαι 8 ώρες όρθιος, δεν είχε υποχρέωση ανατακτά χρονικά διαστήματα ή τη μεγαλύτερη ώρα της υπηρεσίας του να είναι έξω από το τμήμα εκτός της θωρακισμένης φρουράς και όχι μέσα και να βγαίνει στη συνέχεια αφού πια το έγκλημα έχει συντελεστεί?
Και ενδεχομένως, Θεοδόσης, αυτό που λες, αν έκανε και αυτό που λες, μπορεί να είχε δει τον άνθρωπο με το μαχαίρι να περιφέρεται και να είχε παρέμβει πριν σκοτώσει τη γυναίκα. Ναι, κυρία Δημογλίδου.
Γι' αυτό ακριβώς, κύριε Πάνου και κύριε Στραβελάκη, γι' αυτό ακριβώς ελέγχεται και ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αν έπραξε όσα έπρεπε εκείνο το βράδυ, ώστε να αποτρέψει το συγκεκριμένο έγκλημα. Αν έπραξε σωστά, αν όντως δεν είχε οπτική επαφή, όπως αναφέρει ο ίδιος, με το περιστατικό και στη συνέχεια αντιλήφθηκε τι έχει γίνει, όπου η κοπέλα έχει καταλήξει πριν μπροστά στη σκοπιά. Γι' αυτό ακριβώς θα κληθεί και ο ίδιος να δώσει εξηγήσεις για το συγκεκριμένο περιστατικό.
Ολοκληρώνοντας πάντως το ρεπορτάζ, να πω ότι ήδη οι αστυνομικοί που πραγματοποιούν την έρευνα από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχουν πάρει τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος που διαθέτει το αστυνομικό τμήμα και οι πρώτες
πληροφορίες
ότι είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές εικόνες.
Κύριε Δημογλίδου, ευχαριστούμε. Μείνε μαζί μας, Θεοδόση. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Εκπρόσωπος της Ελλάς, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου. Και επειδή λέγαμε πριν, κυρίες και κύριοι, για τον πατέρα, ο οποίος είπε ότι η άτυχη γυναίκα είχε μείνει έγκυος και απέβαλε πρόπερση μετά από χτυπήματα του δράστη, του μετέπειτα δολοφόνου της. Για να ακούσουμε τον πατέρα και τη γιαγιά της άτυχης γυναίκας, μίλησαν στο Σταρ.
Ήταν πολύ καλό, ήταν άγγελος. Δεν πειράξε κανέναν ποτέ. Τα έχω από μωρά, από 5 και 6 χρονών, τα έχω μεγαλώσει εγώ. Δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, τον είχε και τον Τάιζε. Και χωρίσανε εδώ και 1,5-2 μήνες. Τώρα, παιδιά, τι να σα λέω τώρα, χωρίσανε 2 μήνες τώρα και αυτό δεν από τη δίλια του τη σκότωσε.
Την είχε χτυπήσει ξανά, μαθαίνω. Σε σα είχε πει κάτι το παιδί σα?
Δεν μου το είχε αναφέρει ίδια ποτέ, γιατί ήξερε ότι θα πάω να τον βουτήξω και θα τον έκανα σίγουρο. Ενώ μου το είχε πει η μάνα τη, μου λέει, στο εμπιστεύομαι, μου λέει, πιάστε ένα μετρόπο να στα πει, μου λέει, να μπορεί. Προσπάθησα, δεν μου ανάφερε ποτέ τίποτα. Το έκανα αυτό γιατί ήξερε ότι αν μου έλεγε κάτι, θα τον είχα να σκοτώσει εγώ.
Έμενε με ένα μπρο, τα χάλασε και τώρα ακούω αυτό.
Τον ξέρατε εσείς αυτόν?
Κοίταξε, έρθει κανένα δύο φορές εδώ, αλλά δεν μ' άρεσε και τόσο πολύ για καλός άνθρωπος. Και όπως μίλαγε, δεν είχε δουλειά. Έβρισκε τη μία δουλειά, την παρατούσε και πέφτιανε άλλη. Δεν ξέρω τι έκανα. Και είχα ακούσει και κάτι άλλα πράγματα. Δεν ότι έπρεπε να ακούσει κάποιον. Τη χτύπαγε πολλές φορές. Από ό,τι έμαθα. Πολύ χαρούμενη. Δεν την έχω δει να είναι πολύ αυτό. Είναι λίγο συγκρατημένη. Για να μένουν μαζί και να την έχει δει πολλές φορές. Φοβόταν. Τώρα τελευταία ήρθε για να μείνει εδώ πέρα και μετά ξανάφυγε και μένανε πάλι στο ίδιο σπίτι που έμενε μαζί.
Και ο πατέρας του δράστη ζητάει συγγνώμη, βέβαια τώρα είναι αργά. Μίλησε το Σταρ.
Θέλετε να πείτε μια συγγνώμη στην οικογένεια?
Πολλά συγγνώμη. Πολλά. Λάτρω να την κοπήσει.
Την αγάπησα.
Πώς ήταν το κορίτσι αυτό, γιατί το έκανε αυτό ο γιος σας?
Δεν ξέρω.
Επειδή είναι στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένος, μήπως ενημερωθήκατε?
Δεν ξέρω τίποτα.
Και μας έλεγε πριν, Θεοδόση, η κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπος της Ελλάς, για τρία περιστατικά. Σε μία περίπτωση πρόκειται για το γνωστό τραγουδιστή Γιάννη Γιοκαρίνη, τον Άγιο Παντελεήμονα.
Βεβαίως, γνωστός ροκ τραγουδιστής, τουλάχιστον και, η δική μου και η γενιά μας μάλλον έχει ακούσει πολλά από τα τραγούδια του, βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα και του Άγιου Παντελεήμονα και σήμερα το πρωί οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Η αιτία ήταν ένας καυγάς με την σύζυγό του, την οποία κατηγορείται ότι έπιασε από το λαιμό και την χτύπησε. Όλα αυτά χτες το βράδυ στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στο διαμέρισμα που διαμένει το ζεύγος, η γυναίκα, η 47χρονη γυναίκα, άμεσα πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία. Έφτασε πάρα πολύ γρήγορα περιπολικό στο σημείο του τοπικού τμήματος. Παρακαλώ, και συνέλαβε τον 69χρονο γνωστό τραγουδιστή.
Τον Γιάννη Γιοκαρίνη. Στην ίδια περιοχή, δεύτερο περιστατικό με άνθρωπο, άντρα που έσβησε τσιγάρο στο πρόσωπο της συντρόφου του.
Ακριβώς, ένας άνδρας έσβησε το τσιγάρο στο μάγουλο της γυναίκας του. Είχαν έναν διαλεκτικό διαπληκτισμό, ας το πούμε έτσι, έναν λεκτικό διαπληκτισμό, με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος άνθρωπος την στιγμή που κάπνισε να γυρίσει το τσιγάρο και να τραυματίσει, να κάψει το μάγουλο της συζύγου. Έντρομη έφυγε από το διαμέρισμα, απευθύνθηκε επίσης στο αστυνομικό τμήμα στον Άγιο Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα την άμεση σύλληψη του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος επίσης σήμερα θα έχει να τα πει με τον εισαγγελέα για την πράξη.
Θεοδόση Πάνου, σε ευχαριστούμε. Μένουμε στο θέμα. Ο αρμόδιος υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μίλησε στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, τονίζοντας ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν και οι παραλήψεις θα αντιμετωπιστούν. Τον ακούμε.
Αυτό που βιώνω σήμερα μαζί με όλους μας είναι από τα πιο απεχθή, τα πιο βία εγκλήματα που έχω ζήσει. Θέλω να εκφράσω τη συντριβή μου, θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στους οικείους της κοπέλας. Το βασικό ζητούμενο σήμερα είναι να διαρευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κατά από τις οποίες διεξήχθη όλο αυτό το περιστατικό. Και αυτό είναι το κρισιμότερο ζήτημα.
Ήταν όντως μια στη φύλακα μόλις 22 ετών σε ρόλο αξιωματικού υπηρεσίας? Και γιατί? Είναι αλήθεια ότι δεν κάλεσαν οι αστυνομικοί περιπολικό να τη μεταφέρει και δεν την κράτησαν στο αστυνομικό τμήμα?
Όταν χάνεται ένας άνθρωπος, είναι προφανές ότι πολλά πράγματα δεν έχουν πάει καλά. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα που θέλουν διερεύνηση. Και θέλουν διερεύνηση άμεση για να υπάρχουν απαντήσεις. και θα δοθούν απαντήσεις. Και το τρίτο είναι ότι επειδή έχει χαθεί ένας άνθρωπος, αυτή η έρευνα πρέπει να πάει σε βάθος. Η δέσμευσή μας είναι ότι όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις ώρες ως έρευνα θα φτάσουν στο τέλος ως αποτέλεσμα, το οποίο θα ανακοινωθεί δημόσια και θα υπάρξουν βελτιώσεις. Υπάρχει πρωτόκολλο με συγκεκριμένες ενέργειες. Υπάρχει ένα manual.
Τηρήθηκε αυτό στην περίπτωση αυτή?
Θα το δούμε.
Είναι σύγχρονο το πρωτόκολλο?
Απόλυτα
αυτό πρέπει
σύγχρονο.
Να αναθεωρηθεί.
Είναι πολύ πρόσφατο και συντάχθηκε μαζί με τους εισαγγελείς.
Τώρα, Δρυμή, κατηγορώ από την αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης για τη λειτουργία της αστυνομίας, με τον ΣΥΡΙΖΑ σε νέα του ανακοίνωση πριν από λίγο να επιμένει, απαντώντας και στις πρωινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, στη νομική αναγνώριση της γενοκτονίας. Ακούμε τον Νίκο Παπά, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Σκέφτομαι ότι πρέπει πολιτικά, με κλίμα συνεννόησης, να δράσουμε τώρα, να κατοχυρώσουμε τον όρο γενεκτονία στον ποινικό μας κώδικα.
Αυτός ναι. Όμως τι περιεχόμενο θα έχει? Εγώ συμφωνώ
ναι.
Με αυτό, αλλά άκουγα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο το πρωί στο Γιώργο Παπαδάκη και στη Μαρία Αναστασοπούλου στον Αντένα να λέει ότι δεν έχει νομικό περιεχόμενο, διότι για την ανθρωποκτονία ήδη προβλέπονται οι αυστηρότερες ποινές που υπάρχουν στο δίκαιό μας.
Ναι, αλλά εάν αυτή η δολοφονία είναι δολοφονία που σχετίζεται με το φύλο. Και με αυτή την έννοια δεν θα μπορούσαν να αναγνωριστούν ενδεχομένως άλλα αρεφερτικά. Διότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι καταλήγουν, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως φάνηκε, να κάνουν φόνο, είναι άνθρωποι κακοποιητικοί.
Η Νάντια Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ, αρμόδια τομεάρχης, λέει ότι με τα αναποτελεσματικά και αποσπασματικά μέτρα της κυβέρνησης δεν εμπεδώνεται αίσθηση ασφάλειας στην κοινωνία, δεν αντιμετωπίζεται η αύξηση των γυναικοκτονιών. Ακούμε Γιάννης Γκιόκας από το ΚΚΕ, Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση, Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας.
Να χυθεί άπλετο φως στη συγκεκριμένη υπόθεση και να τιμωρηθούν οι ένοχοι.
Σας καλώ να κάνουμε προανακριτική, αλλά όχι μόνο για τον έναν.
Στο σκαμνί θα κάτσουν όποιοι πρέπει.
Και παρέμβαση για την γυναικοκτονία, τη νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά μάλιστα έξω από αστυνομικό τμήμα στους Αγίους Αναργύρους, από την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου.
Ζούμε φαινόμενα αποτροπιαστικά, έμφυλης βίας, τα οποία φτάνουν και στη μορφή της γυναικοκτονίας, όπως αυτό που ζήσαμε, ακούσαμε σήμερα το πρωί. Σε όλους εμάς πέφτει ένα βάρος στα θέματα αυτά, όπως και σε ολόκληρη την κοινωνία, από τον τρόπο που οι μητέρες μεγαλώνουν τους γιους τους, από τον τρόπο που η εκπαίδευση αντιμετωπίζει τα δύο φύλλα και φυσικά από τον τρόπο που όλοι μαζί και κυρίως η πολιτεία αντιμετωπίζει τα φαινόμενα αυτά.
Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, την είδηση που ήρθε πριν από 2,5 ώρες από το μέτωπο της οικονομίας, Σύσταυρο Γιωράκου, καλό μεσημέρι. Διότι παρά τα μέτρα που είχαμε από 1η Μαρτίου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο πληθωρισμός όχι μόνο δεν έπεσε, αλλά ανέβηκε κι άλλο. Και όχι μόνο ανέβηκε κι άλλο εδώ, αλλά έπεσε στην Ευρωζώνη.
Καλό μεσημέρι, Νίκο.
Κάτι δεν πάει καλά.
Ναι, στην πρώτη πεντάδα των χωρών της Ευρωζώνης με τον υψηλότερο πληθωρισμό συγκαταλέγεται για τον Μάρτιο η Ελλάδα. Παρά την εφαρμογή των μέτρων κατά της ακρίβειας, όπως είπε, τα στοιχεία της Eurostat έδειξαν αύξηση του πληθωρισμού στο 3,4% από 3,1% που ήταν το προηγούμενο μήνα, τη στιγμή που στο σύνολο σχεδόν της Ευρωζώνης η αποκλιμάκωση συνεχίστηκε για έναν ακόμα μήνα, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,4% από 2,6%. Το δεύτερο νέο, αυτό που φορά την Ευρωζώνη, είναι θετικό, γιατί είναι ένα βήμα πιο κοντά στη μείωση των επιτοκίων που αναμένεται να ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις αρχές του καλοκαιριού. Όσον αφορά τη χώρα μας, φαίνεται να μην υποχωρούν οι τιμές. Υπάρχει μεγάλη πίεση, φαίνεται πολύ ανθεκτικός ο πληθωρισμός. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η νέα πίεση προέρχεται τόσο από τα βιομηχανικά αγαθά, όσο και από τις υπηρεσίες. Είναι δύο δείκτες που είχαν αύξηση τον Μάρτιο. Όσον αφορά τις τιμές των τροφίμων, καταγράφεται μια βραδύτερη άνοδο στις τάξεις του 4,8% έναντι 5,8% τον Φεβρουάριο, αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ ψηλή σε σχέση με την Ευρωζώνη, που ο μέσος όρος είναι 2,6%. Αυτή είναι μια.
Άρα, εμείς έχουμε 4,8 πάνω τα τρόφιμα, η Ευρωζώνη τα έχει 2,6-2,7. Και ακριβώς. Ενέργεια είμαστε εμείς κάτω 1%, η Ευρωζώνη είναι 2,8.
Ναι,
εγώ πάντως πρέπει να πω, Σύση, επειδή ήμουνα και χθες στο σούπερ μάρκετ, βλέπω ότι προϊόντα όπως χαρτικά και απορρυπαντικά, στα οποία έχει εφαρμοστεί από την 1η Μαρτίου το μέτρο του 30%, δηλαδή το κόβουμε από την τιμή και σταματάμε τις προσφορές, τα οποία είχαν φθηνήνει τις πρώτες μέρες από την εφαρμογή των μέτρων, τώρα ξανακρύβηναν. Και ακρύβηναν παραπάνω από ό,τι ήταν πριν από την 1η Μαρτίου. Ή υπάρχουν άλλα προϊόντα που οι τιμές τους χάνει στο λογαριασμό, είναι ασανσέρ. Δηλαδή το ίδιο προϊόν έχει τη μία 1,80, την άλλη 2,40, την άλλη 2,60, την άλλη 1,90. Οπότε αυτό δεν καταλαβαίνω. Πώς μπορεί ο καταναλωτής να προστατευτεί παίρνοντας το ίδιο προϊόν, χαρτικό, απορρυπαντικό, σε 7 διαφορετικές τιμές σε ένα μήνα, που είναι πότε πάνω, πότε κάτω, αλλά γενικά πάνω, ενώ τα τρόφιμα είναι σίγουρα πάνω. Δηλαδή, εκεί νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει ξανά, διότι καταλαβαίνω ότι τα συστήματα το γύρω από την προμήθεια και πώληση προϊόντων είναι πολύ πιο δυνατά από τους κρατικούς μηχανισμούς που προσπαθούν να επιβάλλουν έλεγχο στις τιμές και έχουν κερδίσει τη μάχη αυτή τη στιγμή.
Ναι,
εγώ αυτό βλέπω.
Είναι ένα θέμα από το οποίο δεν ξεμπερδεύουμε εύκολα, Νίκο, γιατί μπορεί ο πληθωρισμός να έχει και νέα το επόμενο διάστημα.
Ναι, διότι βλέπω τώρα πετρέλαιο 89 δολάρια το βαρέλι από 87 και αυτό μπορεί να το εφοδοτήσει νέο γύρο πιέσεων στη μέση.
Νίκο, ανέφερες, είναι μεγαλύτερη ανησυχία και η αιστεία για νέα άνοδο το επόμενο διάστημα. Οπότε χρειάζεται μια νέα παρέμβαση.
Και να πω επίσης για το ρεύμα, επειδή βλέπω να πέφτουν οι διεθνείς τιμές συνεχώς, τα τιμολόγια του Απριλίου δεν είναι ακριβώς πιο κάτω, δηλαδή είναι άλλα λίγο πιο κάτω, άλλα λίγο πιο πάνω και επ' αυτού, ναι.
Υπήρξαν μικρές ανατιμήσεις σε ένα μεγάλο μέρος των πράσινων τιμολογίων.
Δεν δικαιολογείται.
Την ώρα που οι τιμές χονδρικής υποχώρησαν, αυτή είναι η εικόνα, οι τιμές λιανικής αυξήθηκαν σε σημαντικό βαθμό. Η εξήγηση που δίνεται, υπάρχει και σχετικό δημοσίευμα σήμερα.
Αυτό έχω μπροστά μου, το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, ότι οι εταιρείες επομίζουν στους καταναλωτές, οι πάροχοι, το βάρος των ρευματοκλοπών. Έχουν δηλαδή, ο ΔΔΕ μετά από 2 χρόνια έκανε καθάριση του κόστους των ρευματοκλοπών για το 2021 και το 2022. Έστειλε στους παρόχους, λέει, καθημερινή λογαριασμό μισό δις και αυτό το λογαριασμό τον περνάνε οι πάροχοι στους καταναλωτές. Άρα δεν επωφελούνται των μειωμένων τιμών. Δεν ρίχνουν όσο πρέπει τις τιμές. Εάν είναι έτσι, και αυτό είναι θέμα παρέμβαση του Υπουργείου Ενέργειας.
Ναι, αυτός είναι και ο λόγος που υπήρξαν πιο αυξημένα τιμολόγια, γιατί σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς, τα τιμολόγια των παρόχων που ανακοινώνονται την 1η του μηνός καθορίζονται, όπως γνωρίζουμε, με βάση τη διακίνηση της χοντρεμπορικής. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, έλαβαν οι πάροχοι ενημέρωση από τον ΔΔΕ ότι πρέπει να προσαρμοστούν τα τιμολόγια λόγω των ρευματοκλοπών, δηλαδή των απολειών που σημειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2022.
Σύστρα Βουγουράκου, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Μείνετε στο Real FM, σε λίγο είμαστε 37 λεπτά μετά τις 2 στο κεντρικό δελτίο. Το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία του ΟΣΕ στην Αθήνα. Κατέσχεσαν σκληρούς δίσκους με τα πρωτότυπα ηχητικά των συνομιλιών της μοιραίας βραδιάς της τραγωδίας των Τεμπών. Είχαμε πριν από λίγο σύγκρουση για το θέμα στη Βουλή. Θα ακούσουμε τι είπε ο Γιώργος Φλωρίδης, τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Θελατόλα και θα ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο ο Στέφανος Κασελάκης για το θέμα αυτό. Επιστρέψαμε, Real FM, κεντρικό δελτίο, 43 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, σε μια υπέροχη μέρα, σχεδόν καλοκαιρινή και με υπέροχο γαλάζιο ουρανό, χωρίς σκόνη επιτέλους. Και το θερμόμετρο πάρα πολύ ψηλά σε σχέση με την εποχή. Παναγιώτης Γιαννόπουλος σε λίγο να μας δώσει όλα τα νεότερα για τα ρεκόρ θερμοκρασιών και τις επόμενες ημέρες. Τώρα, πάμε στη Βουλή και στο Γιώργο Λικουρέτζο, γιατί έχει ανακύψει νέο θέμα. Μόλις έγινε γνωστό, Γιώργο, καλό μεσημέρι, ότι η αστυνομία με εντολή του εφέτη ανακριτή της Λάρισας έκανε έφοδο στα γραφεία του ΟΣΕ στην Αθήνα και κατέσχεσε σκληρούς δίσκους με τα πρωτότυπα ηχητικά των συνομιλιών της μοιραίας βραδιάς και φαίνεται ότι συνδέεται αυτή η νέα κίνηση με τα όσα ακολούθησαν το δημοσίευμα της εφημερίδας στο Βήμα για μονταζιέρα στους διαλόγους. Βέβαια υπάρχουν ήδη ερωτήματα, θα ακούσουμε σε λίγο τον Στέφανο Κασελάκη που λέει ένα χρόνο μετά έγινε αυτό και η κόντρα έφτασε και στη Βουλή.
Ναι, ακριβώς. Καλό μεσημέρι από το Κοινοβούλιο και έφτασε στη Βουλή διότι παρενέβη στη διαδικασία εκτάκτως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επιχείρησε να πιστωθεί εκ μέρους του κόμματός του αυτή την έφοδο των εισαγγελικών λειτουργών, λέγοντας επί της ουσίας ότι ήταν η κίνησή του να μεταβεί την Δευτέρα στον Άριο Πάγο με τα δύο δημοσιεύματα, να κάνει αναφορά και αυτό να κινητοποιήσει τη δικαιοσύνη. Όπως και ο κύριος Τεθελάκης έχει και ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι αναρωτήθηκε μάλλον γιατί ένα χρόνο η δικαιοσύνη δεν είχε προβεί σε αυτή την κίνηση. Πρέπει να σου πω ότι προκάλεσε μια έντονη αντιπαράθεση η παρέμβαση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος εκφράζοντας και την άποψη της κυβέρνησης, υποστήριξε ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ διαγωνίζονται κάθε μέρα να κάνουν μια κίνηση για να έχουν ένα μικροκομματικό όφελος από την τραγωδία. Και εκεί πρέπει να σου πω ότι υπήρξε μια παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Ξανθόπουλου,
ναι,
ο οποίος σε λίγο διαφορετική γραμμή από αυτή του κόμματος υποστήριξε ότι η πρόταση για την προανακριτική θα κατατεθεί και θα κατατεθεί με βάση τη διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγμα. Όμως μέχρι τότε η κυβέρνηση θα πρέπει να απολογείται, ναι, καθημερινά.
Αυτό είναι καινούριο, γιατί μέχρι χθες τώρα ο κ. Κασελάκης έλεγε ότι εμείς δίνουμε το κατηγορητήριο για να μας πει η Νέα Δημοκρατία ότι θα υπερψηφίσει την πρόταση και μετά να την καταθέσουμε. Αυτό είναι καινούριο, εάν συμβεί. Πάντως πρέπει να πω ότι ανακύπτουν, το έθεσε και ο Νίκος Χατζηνικολάου, το πρόλαβε του πιεστηρίου στον Γιώργο Φλωρίδη νωρίτερα στον Real FM, στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ότι γιατί τώρα, γιατί ένα χρόνο μετά, ο κ. Φλωρίδης λέει, θα τον ακούσουμε, ότι από την πρώτη στιγμή η δικαιοσύνη έχει τις συνομιλίες των ηχητικών στα χέρια της, 3 Μαρτίου παραδόθηκαν. Το ερώτημα βέβαια είναι, έχει τις συνομιλίες που παρέδωσε ο ΣΕ ή τα πρωτότυπα που κατέσχεσε σήμερα η αστυνομία? Και αν τα είχε, τότε τι κατέσχεσε σήμερα η αστυνομία? Άρα καταλαβαίνω ότι είχε τα όσα παρέδωσε ο ΣΕ, αλλά σήμερα κατασχέθηκαν οι σκληροί δίσκοι. Δηλαδή όλα τα καταγεγραμμένα για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάτι παραπάνω στο μοντάζ, αν έχει αποκριβεί ή κάτι. Σε κάθε περίπτωση ανοίγει νέος γύρος συζητήσεων μετά το θέμα, το δημοσίευμα του βήματος για την μονταζιέρα. Πληθαίνουν τα ερωτήματα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Ακούμε τον Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
Σήμερα έγινε γνωστό ότι χθες αστυνομικοί έκαναν έφοδο στα γραφεία του ΟΣΕ στην Αθήνα και κατέσχεσαν τους σκληρούς δίσκους με τα πρωτότυπα των ηχητικών της Μοιραίας Βραδιάς με εντολή του εφέτη ανακριτή. Και το ερώτημα είναι τώρα, ένα χρόνο μετά, όχι, είναι δυνατόν?
Ό,τι μπορώ να γνωρίζω εγώ, γιατί δεν μου επιτρέπεται να γνωρίζω όλα και σε κανέναν. Γιατί η ανακρίση είναι μια διαδικασία μυστική και έτσι πρέπει να είναι. Ο ανακριτής έχει στα χέρια του το αυθεντικό υλικό των συνομιλιών, το αυθεντικό, το καθαρό, το αυθεντικό υλικό των συνομιλιών από την πρώτη στιγμή. Και ότι προέβη στην κατάσταση από τότε. Τώρα, αυτή η διαδικασία, εάν εντάσσεται την έρευνα που πιθανόν να διέταξε η εισαγγελέα του Ρίου Πάγου για τη οδού από κάτω, μετά την αναφορά του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω αν υπάρχει και ένα άλλο υλικό, αλλά το αυθεντικό αυτό που βοηθάει η ανάκριση να έχει την εικόνα και τη καθαρή, είναι στα χέρια του από την πρώτη στιγμή.
Για να κάνει κατασχέσεις, κάτι μπορεί να μην έχει στα χέρια του.
Αυτό θα δούμε.
Πάμε στο Γιάννη Τσακίρη, γιατί από 2-3 λεπτά έχουμε ανάρτηση του Στέφανου Κασελάκη, του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς γι' αυτό. Και λέει η Γιάννη ότι αν έλεγε ψέματα ο κ. Φλωρίδης, που διαβεβαίωνε ότι οι ανακριτικές αρχές είχαν από την πρώτη στιγμή τα πρωτότυπα ηχητικά στα χέρια τους.
Ναι, θέτει τα ερωτήματα που βάζουν όλοι μετά την έφοδο του στον ΟΣΕ. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η αστυνομία έκανε την έφοδο ένα χρόνο μετά το έγκλημα και αναρωτιέται αν οι ανακριτικές αρχές επιτελούν το λειτουργήμά τους αυτή τη στιγμή βασιζόμενες στο πρωτότυπο υλικό ή στο μονταρισμένο. Μάλιστα επικρίνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης τον Γιώργο Φλωρίδη, λέγοντας ότι αν έλεγε ψέματα που διαβεβαίωνε πως οι ανακριτικές αρχές είχαν τα πρωτότυπα ηχητικά στα χέρια τους από την πρώτη στιγμή. Επαναφέρει και τα βασικά ερωτήματα, ότι ποιος διέταξε το μοντάζ, ποιος διέταξε τον μπάζωμα, ποιος μόνταρε, ποιος μπάζωσε, όλα αυτά τα ερωτήματα που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει σημειώνοντας ότι σφίγγει ο κλοιός και ότι καμία συγκάλυψη δεν διαρκεί για πάντα.
Λοιπόν, πριν πάμε στο θέμα των δηλώσεων Κασελάκη για την προανακριτική για τις ευθύνες Καραμαλή, να ακούσουμε για την έφοδο της αστυνομίας στον ΟΣΕ και την κατάσχεση των σκληρών δίσκων με τα πρωτότυπα ηχητικά των συνομιλιών της Μοιραίας Βραδιάς, της τραγωδίας των Τεμπών. Να ακούσουμε για αυτό τι έγινε πριν από λίγο στη Βουλή. Με ειδοποιεί, Ρυπανάγου, ότι το έχουμε ετοιμάσει. Είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Θάνος Πλεύρης.
Πραγματικά είναι λίγο προκλητικό να λέγεται ότι επειδή αποφάσισε ο πρόεδρος του Κινάλ Πασόκ τη Δευτέρα να πάει στον Άριο Πάγο, αυτή ήταν η ειδοποιώς βάση που κινήθηκε η δικαιοσύνη.
Ενημερωθήκαμε σήμερα ότι πήρε απόφαση ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης, έδωσε εντολή να πάρουν, να κατάσχουν αυτά τα ηχητικά και να τα συγκρίνουν με αυτά που έχει η δικαιοσύνη. Άρα η θεσμική, νόμιμη και δημοκρατική μας πρωτοβουλία έφερε αποτελέσματα, όπως έφερε και η πρόταση της πιστείας.
Τώρα, λίγο πριν από αυτή την εξέλιξη, ο Στέφανος Κασελάκης είχε ερωτηθεί στη συνέντευξή του στο Sky Γιάννη Τσακίρη για την πρόταση, για την κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ να δημοσιοποιήσει κατηγορητήριο κατά του Κώστα Καραμαλή για τα Τέμπη, με την αναφορά για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο, με την κυβέρνηση να επιμένει ότι η διαδικασία του άρθρου 86 δεν είναι αυτή. Όποιος θέλει πάει στη Βουλή, έχει 30 ο ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές που χρειάζονται, 36 έχει, καταθέτει πρόταση για προκαταρκτική και έτσι κινείται η διαδικασία. Ωστόσο, χθες ο Στέφανος Κασελάκης Μητσοτάκης, επέμεινε λέγοντας, και να τον ακούσουμε πριν σου δώσω το λόγο, ότι εμείς το κάνουμε αυτό γιατί θέλουμε να δεσμευτεί ο Μητσοτάκης προκαταβολικά ότι δεν θα αμνηστεύσει τον Κώστα Καραμαλή. Για να το ακούσουμε.
Έχουμε ήδη υπεραρκετά στοιχεία για να μπορούμε να αιτιολογήσουμε αυτές τις κατηγορίες. Είναι τρεις κατηγορίες. Υπάρχει ο ενδεχόμενος ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, υπάρχει η έκθεση και υπάρχει η διατάραξη της ασφάλειας, της συγκοινωνίας, τις οποίες έχουμε αιτιολογήσει πλήρως στο κατηγορητήριό μας. Το έχω εδώ πέρα μπροστά. Είναι ξεκάθαρες οι ενδείξεις και οι προειδοποιήσεις που είχε ο Κώστας Αχιλλέα Καραμαλής για να προστατεύσει τις οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους.
Γιατί δεν το καταθέσετε?
Διότι χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή για να μην αμνηστευτεί ο Κώστας Καραμαλής.
Λοιπόν, επειδή νωρίτερα μας είπε ο Γιώργος Λικουρέντζος ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κ. Ξανθόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι πάμε σε προανακριτική. Μήπως άλλαξαν γνώμη στο μεταξύ? Δηλαδή θα καταθέσουν πρόταση, Γιάννη?
Εγώ δεν έχω τέτοια εικόνα.
Ούτε εγώ, γι' αυτό ρωτώ, αλλά γι' αυτό και απόρρισα που το είπε ο κ. Ξανθόπουλος. Ναι.
Ναι, δεν έχω τέτοια εικόνα. Και χθες θα έλεγα ότι ήταν ξεκάθαρος ο Στέφανος Κασελάκης.
Ναι, ναι, βέβαια.
Όταν ρωτήθηκε επανειλημμένα γιατί δεν καταθέτει πρόταση για την προκαταρκτική, είπε χαρακτηριστικά: θα το καταθέσουμε με χαρά εφόσον ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμευτεί να μην αμνηστεύσει τον Κώστα Καραμαλή. Μάλιστα, προσπαθούσε σε όλο το διάστημα της συνέντευξης να εξηγήσει για ποιο λόγο μένει στο κατηγορητήριο μέχρι τώρα.
Και δεν πάει σε πρόταση, ναι.
Είναι ακριβώς αυτό που έχουμε πει, ότι θεωρεί ότι αν πάνε σε προκαταρκτική, τότε θα απορριφθεί από την κυβερνητική πλειοψηφία το κατηγορητήριο και ουσιαστικά θα οδηγήσει στην αμνηστία του Κώστα Καραμαλή, γιατί δεν θα μπορούν αυτές οι κατηγορίες ξανά να υπάρξουν σε μια ενδεχόμενη νέα,
λοιπόν,
πρόταση.
Μείνε μαζί μας, Γιάννη, να ακούσουμε τι απαντά σε αυτό ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μίλησε το πρωί στον Αντένα, στον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου.
Η χώρα μας έχει σύνταγμα, η Βουλή έχει κανονισμό. Οι βουλευτές είναι 300 εκλεγμένα μέλη από τους πολίτες. Και αυτό που έχει στο μυαλό του ο κ. Κασελάκης δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέγεται προανακριτική ή προκατακτική εξέταση. Δεν έχει αρχίσει αυτή η συζήτηση, γιατί πολύ απλά είναι ένα πράγμα αυτό που έχουν στο μυαλό τους, δηλαδή ένα επικοινωνιακό πρωτεύγμα.
Το λέγατε να φέρει κατηγορητήριο πάντως.
Ναι.
Το λέγατε.
Όχι, όχι, όχι. Εμείς λέγαμε κάτι πάρα πολύ απλό. Όχι, όχι, όχι. Μπερδεύουν τις λέξεις σκοπίμως για να κάνουν παιχνίδι και μάλιστα σε ένα τραγικό δυστύχημα. Είναι ντροπή να κάνεις πολιτικό παιχνίδι πάνω στην οργή ανθρώπων που έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους. Ο κύριος Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα αίτημα για προκατακτική εξέταση. Το Σύνταγμα λέει κατηγορητήριο, 30 υπογραφές και κατάθεση στη Βουλή. Δεν το έχουν κάνει αυτό. Έχουν φτιάξει ένα δικό τους κατηγορητήριο.
Όντως έτσι
δικαίωμά
είναι.
Τους, το περιφέρουν μεταξύ διαδικτύου και γραφείων της Βουλής ασχέτων. Ναι. Τεχνίδι εντυπώσεων, με συγχωρείτε.
Τώρα, στην ίδια συνέντευξη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε να ζητεί διπλές εκλογές τον Ιούνιο, λέγοντας μάλιστα για να φύγει το άλοθη του 41% και έβαλε τον πύχη πάνω από το 17% των εθνικών εκλογών, με στόχο, όπως είπε, την απόλυτη ανατροπή. Να τα ακούσουμε, αλλά να ακούσουμε και την απάντηση Άδωνη Γεωργιάδη το πρωί, που είπε: πρώτη φορά ακούω αντιπολίτευση να ζητάει πρόεδρος εκλογές και να παραδέχεται ότι θα έρθει δεύτερη.
Θέλω να είμαστε σίγουρα πάνω από το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών. Και πιστεύω ότι εάν έχουμε 23% διαφορά στις προηγούμενες εκλογές, εάν ξαφνικά είμαστε σε απόσταση αναπνοής, είναι ανατροπή. Πάει να πει ότι οι επόμενες βουλευτικές εκλογές θα είναι σε τελείως διαφορετικό κλίμα.
Και αν δεν το πετύχετε αυτό, θα
τεθεί
θέμα αμφισβήτησης του Στέφανου Κασελάκη και της στρατηγικής που ακολουθεί.
Και να τεθεί δεν με φοβίζει.
Γιατί?
Διότι αυτό το οποίο κάνουμε το χτίζουμε κάθε μέρα.
Ακόμα πιο αστείο είναι όταν ο κ. Κασελάκης είπε ότι το όριο που βάζει τον εαυτό του σε ευρωεκλογές είναι το 17%. Άρα ο κ. Κασελάκης αποδέχεται απολύτως ότι παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο κόμμα. Με μικρότερη διαφορά. Με μικρότερη διαφορά. Αλλά πάντως δεύτερο κόμμα αποδέχεται ότι είναι, έτσι δεν είναι? Είναι δυνατόν να ζητάει εκλογές αυτός που ξέρει ότι θα είναι δεύτερος? Ωραία, κάναμε εθνικές εκλογές. Δεν θα είναι δεύτερος?
Και τελευταία εξέλιξη, Γιάννη Τσακίρη, στον πρόεδρο της Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Στέφανος Κασελάκης, για την υπόθεση της διαρροής των email των αποδήμων, της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου.
Ακριβώς, προσπαθεί να επαναφέρει την υπόθεση με τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων. Συζήτησε με τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, τον Κωνσταντίνο Μενουδάκο, και του ζήτησε ουσιαστικά να ενημερωθεί σχετικά με το αν υπάρχει έρευνα και πώς πάει αυτή σχετικά με το αν υπάρχει διαρροή και για τους ψηφοφόρους του εσωτερικού. Μάλιστα, ο Στέφανος Κασελάκης ζητά από τον Πρωθυπουργό να δεσμευτεί ότι δεν έχουν πάει λίστες και σε άλλους ευρωβουλευτές, βουλευτές ή ακόμη και σε εταιρείες. Και πρέπει να σου πω ότι έθεσε φυσικά και το θέμα των υποκλοπών.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακίρη. Πάμε τώρα στο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Σπύρος Μουρελάτος, Σπύρο, καλό μεσημέρι. Καταρχήν, πριν πάμε στη σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με την ελίτ της Παγκόσμιας Φαρμακοβιομηχανίας, φαίνεται ότι είμαστε πιο κοντά στην υποψηφιότητα, το έχουμε ξαναπεί, του Φρέντι Μπελέρη, του φυλακισμένου Φρέντι Μπελέρη, με το Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
Είναι μια υποψηφιότητα, Νίκο, η οποία συζητείται εδώ
καιρό,
και αρκετό καιρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν εισήγηση του πρώην Υπουργού Επικρατείας του κ. Σταύρου Παπασταύρου. Έχει επιχειρήματα υπέρ και αντεπιχειρήματα. Υπάρχει ουσιαστικό και ζωηρό debate στους κόλπους της κυβέρνησης όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, τέλεση ειδική και αυτή η υπόθεση, αλλά και οι υπόλοιπες την επόμενη εβδομάδα, όταν και θα ανακοινωθεί εν συνόλο το γαλάζιο ψηφοδέλτιο. Θυμίζω πως έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πάνω από 20 ονόματα. Οι εναπομείναντες θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.
Για το συγκεκριμένο, Σπύρο, επειδή είδαν το πρωί να μπαίνουν στο Μαξίμου και ο γιος και ο αδελφός του Φρέντι Μπελέρη. Και πολλοί συνδέουν αυτή την επίσκεψη με το να ξεπεραστούν κάποια εμπόδια για να κλειδώσει υποψηφιότητα. Είναι σωστό αυτό?
Ναι, μένει να αποτυπωθεί κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει ακόμα σαφής πληροφόρηση για το περιεχόμενο της συνάντησης των συγγενικών προσώπων του Φρέντι Μπελέρη. Είναι σαφές πάντως πως την κυβέρνηση αναζητείται εναγωνίως, εγώ θα σου έλεγα.
Θα είναι μια κίνηση έκπληξη αυτή.
Που να μπορεί να συγκρατήσει διαρροές που καταγράφονται προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Ο Φρέντι Μπελέρη έχει ισχυρούς υποστηρικτές και στο Μεγάλο Μαξίμου, ό,τι αφορά.
Σπύρο, σε ευχαριστούμε. Ο Πρωθυπουργός είδε νωρίτερα κορυφαίους φαρμακοβιομηχανούς από όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και ο Άλμπερτ Μπουρλά της Pfizer. Το θυμόμαστε από την περίοδο του COVID. Και ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα θα στηρίξει την καινοτομία και η Ευρώπη πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες για να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις. Γιατί αλλιώς χάνει ανταγωνιστικότητα.
Ζούμε σε ένα αρκετά περίπλοκο περιβάλλον. Κάποιες φορές αισθανόμαστε ότι πρέπει να τετραγωνίσουμε τον κύκλο στην προσπάθεια παροχής στους πολίτες μας πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα αλλά και σε γενώσιμα στην καλύτερη δυνατή τιμή, διασφαλίζοντας ότι προστατεύουμε τους πολίτες μας από διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Να προσθέσω εδώ την ανακοίνωση του ΕΟΦ. Ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την αγορά το προϊόν Dinitrophenol που διακινείται ως προϊόν αδυνατίσματος, κυρίως μέσω διαδικτύου, ως λιποδιαλυτικό, μετά την πληροφορία ότι έχει προκαλέσει τουλάχιστον 30 θανάτους στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2012. Ξαναλέω, Dinitrophenol. Πάμε στην Τζέννη Κρυθανά να δούμε τα νεότερα. Τζέννη, καλό μεσημέρι. Για τον σφοδρό σεισμό στην Ταϊβάν, 7,4 ρίχτερ έπεσαν κτίρια, ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων.
Καλό μεσημέρι. Επισήμως ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 9. Είναι πάρα πολλοί οι τραυματίες, ανέρχονται σε περισσότερους από 820 σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό, ενώ αγνοείται και η τύχη τουλάχιστον 50 ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονταν καθοδόν προς ένα εθνικό πάρκο. Το έχουν ανακοινώσει οι αρχές την ώρα που οι διασώστες χρησιμοποίησαν σκάλες για να απομακρύνουν με ασφάλεια κατοίκους από τα κτίρια. Πολλά εξ αυτών έχουν καταρρεύσει, αλλά έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές. Λόγω του σεισμού, είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι εγκλωβίστηκαν για αρκετές ώρες μέσα στα σπίτια τους χωρίς να καταφέρουν να βγουν. Και ασφαλώς πρόκειται για τον πιο ισχυρό σεισμό των τελευταίων 25 ετών στη χώρα.
Τζέννη Κρυθαρά, σε ευχαριστούμε.
Αθλητικά.
Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, Δημήτρη, μεγάλο ντέρμπι απόψε στις 9, ζωντανά από το Real FM, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός φαντάζομαι θα παίξει τα ρέστα του, διότι δεν αντέχει αλήτα στη λεωφόρο.
Έτσι είναι απέναντι στην πρωτοπόρο. Είναι η τρίτη στροφή των playoff της Super League. Το παιχνίδι στις 9 απευθείας από τον Real FM. Νωρίτερα στις 7 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη στο Γεωργίου Καραϊσκάκη και στις 7.30 στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ θα παίξει την Λαμία. Θυμίζω τη βαθμολογία, η ΑΕΚ έχει 65, ο ΠΑΟΚ 63, ο Παναθηναϊκός έχει 59, ο Ολυμπιακός 57, ο Άρης 48, η Λαμία 34 βαθμοί. Από 8.30 εκπομπή Real Sports με τον Παύλο Παπαδημητρίου. Εκτός αποστολής για τον Παναθηναϊκό, ο τιμερωμένος Παλάσιος, τραυματίες Πόραρ, Σέκετφελτ, καθώς και η Αϊτόρ και Ούγκο, ο Στάνκοβιτς που έχει πρόβλημα τραυματισμού είναι εκτός στην αποστολή της ΑΕΚ. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Τάκης Μπαλτάκος, ξεκαθάρισε μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Open πως ο Γκουστάβο Πογιέτ είναι στο κάδρο των υποψηφίων για την επόμενη μέρα στην εθνική ομάδα, τονίζοντας παράλληλα ότι το θέμα του νέου προπονητή πρέπει να λυθεί οριστικά μέχρι τον Απρίλιο. Για τον τελικό του του κυπέλου Ελλάδος στο Παθσαλικό. Είπε ότι ο τελικός θα γίνει στο Παθσαλικό. Δύσκολα με κόσμο. Η απόφαση αυτή τη στιγμή είναι χωρίς κόσμο. Πρέπει ο Δήμος Βόλου να φτιάξει αυτά που πρέπει, όπως για τις κάμερες ασφαλείας, ώστε να αλλάξει η απόφαση.
Μάλιστα. Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Παναγιώτη, καλό απόγευμα. Πήραμε ανάσα, φύσηξε, έφυγε η σκόνη, έμεινε το θερμόμετρο ψηλά. Βλέπω τώρα Γόρτινα Ηρακλείου 30,5 και Χαροκόπιο Καλυθέα 26,9. Καστελόριζο 26,6. Θυμίζω ότι έχουμε 3 Απριλίου. Το κανονικό πόσο είναι για την εποχή?
Κανονικά για την Αθήνα πρέπει να έχουμε 19 βαθμούς. Εκεί έπρεπε να είμαστε, εκεί είμαστε το 25. Και θα είμαστε
26,9. Σχεδόν 27 στην Καλυθέα.
Ναι, και λίγο παραπάνω. Να πω για την Κρήτη, βέβαια, στα Χανιά και στο Ηράκλειο έχει 20-22 βαθμούς τώρα.
Αυτές είναι νωρίτερα που διαβάζω από το αστεροσκοπείο.
Ναι. Είναι λίγες ώρες το αστεροσκοπείο και στον κάμπο της Μεσαράς έχει ανέβει λίγο το θερμόμετρο. Το σημαντικό νομίζω είναι ότι δεν πρόκειται να βρέξει για τις επόμενες 10 μέρες, γιατί κάτι αξιοπρεπές και ότι η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.
Πού θα είμαστε δηλαδή, Αθήνα 25?
Στο 25, στο μεγαλύτερο τμήμα της Αττικής, τώρα αν κάπου πάει και παραπάνω, όχι, νομίζω στο 25 θα είμαστε. Και μπορεί να ανέβει λιγάκι η θερμοκρασία Κυριακή Δευτέρα, ίσως ξεχνάμε 26-27. Τα κανονικά τα ξεχνάμε μέχρι 13-14 Απριλίου οπωσδήποτε.
Πάμε έτσι άλλα 2 εβδομάδες και βλέπουμε. Καλό καλοκαίρι. Να σε ευχαριστήσω, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, ένα λεπτό μετά τις 3, φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Σαρδέλης. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου Αντώνης Μορτάκης, Γιώργος Τζιβελεκίδης. Φυσικά εσείς μένετε εδώ, διότι ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής. Κοντά σας ως τις 5, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς. Από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο, με άρωμα καλοκαιριού απόγευμα.